Գլուխ 14-րդ. Թունաբանություն. Դա իսկապես կոմս Մոնտեքրիստոն էր, որ թագավորական դատախազին այցելություն տալու մտադրությամբ եկել էր Տիկին դ Վիլֆորի մոտ, և բնական է, որ նրա անունը լսելով ամբողջ տունն իր առանցավ. Տիկին դ Վիլֆորը, որն այդ պահին, երբ նրան զեկուցեցին այցելուի մասին, գտնվում էր հյուրասենյակում, մարդ ուղարկեց որդուն կանչելու, որպեսի տղան կարողանար նորից շնորհակալություն հայտնել կոմսին։ Էդուարը, որ այդ վերջին երկու օրվա ընթացքում շատ բաներ լսել այդ նշանավոր մարդու մասին, վազեվազ եկավ, բայց ոչ թե ցանկանալով մորը հնազանդվել, ոչ էլ կոմսին շնորհակալություն հայտնելու համար, այլ հետաքրքրությունից և խոսակցության մեջ ձեռած մի բան որսալու կամ մի անմիտ բառ մեջ գցելու ցանկությունից դրթված։ Մի բան, որ ամեն անգամ մորը ստիպում էր բացականչել, «Ախ, ինչ անտանելի երեխա է, բայց վրան բարկանալ չեմ կարող, այնքան խելոք է»։ Ողջույնի ընդունված խոսքերը փոխանակելուց հետո կոմսը հարցուփորձ արեց պարոն դ Վիլֆորի մասին։
«Ամոսինս ճաշում է արտարադատության մինիստրի տանը», պատասխանեց դեռատի կինը։ «Նա հենց նոր գնաց և համոզված եմ շատ պիտի ցավի, որ բախտ չունեցավ ձեզ տեսնելու»։
Երկու այցելուներ, որոնց կոմսը տեսավ հյուրասենյակում և որոնք աչքերը չեն կտրում նրանից, վերկացան ու հեռացան մի քանի րոպե հապաղելով, ոչ այնքան քաղաքավարությունից, որքան հետաքրքրությունից դրթված։
«Իդեպ, ինչ է անում քո քույր Վալենտինան»՝
հարցրեց Տիկին դ Վիլֆորը Էդուարին։
«Թող նրան կանչեն, որպեսզի կարողանամ ներկայացնել կոմսին»։
«Դուք աղջիկ ունեք, Տիկին»՝ հարցրեց կոմսը։ «Բայց նա երևի դեռ բոլորովին երեխա է»։
«Նա պարոն դ Վիլֆորի աղջիկն է, առաջին կնոջից, չափահաս ու գեղեցիկ»։
«Բայց մելամաղձոտ»,»
մեջ ընկավ փոքրիկ Էդուարը, իր գլխարկի վրա ցցունք շինելու համար մի քանի փետուրներ պոկելով փառահեղ թութակի պոչից, որը ցավից հուսակտուր ճիչեր էր արձակում իր ոսկեզոծ ձողանի վրա։ Տիկին դ Վիլֆորը բավականացավ, ասելով.
«Լռիր, Էդուար»։
Ապա ավելացրեց.
«Այս փոքրիկ չարաճճին ճշմարտությունից հեռու չէ. Նա կրկնում է այն, ինչ ես նրա մոտ հաճախ տխրությամբ ասել եմ. Օրիորդ դ Վիլֆորը, չնայած նրան ուրախացնելու մեր բոլոր ջանքերին, բնավորությամբ տխուր է, լրակյաց, իսկ դա որոշափով խախտում է նրա գեղեցկության հմայքը. Բայց նա կարծես չի գալիս. Էդուար, իմացիր բանն ինչու՞մն է»։
«Պատճառն այն է, որ նրան փնտրում են այնտեղ, ուր նա չի գտնվում»։
«Իսկ որտեղ են փնտրում նրան»։
«Նու արձե պապիկի սենյակում»։
«Իսկ քո կարծիքով նա այնտեղ չէ»։
«Ոչ, ոչ, 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 այնտեղ չէ»,»
երկելով պատասխանեց Էդուարը։
«Իսկ որտեղ է, եթե գիտես ասա»։
«Մեջ շագանակենիների մոտ»,»
շարունակեց չար տղան, ուշադրություն չդարձնելով մոր բղավոցների վրա և կենթանի ճանճերով կերակրելով թութակին, որն ըստ երևույթին շատ էր սիրում որսամսի այդ տեսակը։ Տիկին դ Վիլֆորն արդեն ձեռքը մեկնել էր զանգակին, որպեսի աղախնին ասեր Վալենտինայի տեղը, երբ հանկարծ նա ինքը մտավ սենյակ։ Նա իսկապես շատ տխուր էր թվում, և ուշադիր հայացքը կնկատեր, որ հենց քիչ առաջ լաց է եղել։ Վալենտինան, որին մենք մեր փուտկոտ պատմության ընթացքում ներկայացրինք ընթերցողներին առանց արտաքինը նկարագրելու, մի 19 տարեկան բարձրահասակ, վայելչակազմ աղջիկ էր, բաց շականակագույն մազերով, մուգ կապույտ աչքերով, քնքշանվաղ քայլվածքով, որը լի էր այն անմրցելի նրբագեղությամբ, որ այնպես բնորոշ էր նրա մոր համար. նուրբ ու սպիտակ ձեռքերը, մարգարտի պես փայլատ պարանոցը, դեմքի քնքուշ շարագույնը առաջին հայացքից նրան նմանեցնում էին այն գեղեցիկ անգլուհիներին, որոնց այնպես բանաստեղծորեն համեմատում են ջրերի հայլուն նայող կարապների հետ։ Նա ներս մտավ և խորդ մոր կողքին տեսնելով այն օտարերկրացուն, որի մասին արդեն այնքան լսել էր, հյուրին գլուխ տվեց առանց որևէ աղջիկական ծեկ-ծեքանքի և առանց աչքերը խոնարելու, բայց այնպիսի գեղանիությամբ, որ կոմսը էլ ավելի ուշադիր նայեց նրան։ Կոմսը ոտքի կանգնեց։
«Օրիոր դ Վիլֆոր, խորդ աղջիկս»,
ասաց Տիկին դ Վիլֆորը, ընկնելով բազմոցի բարձերի վրա և ձեռքով ցույց տալով Վալենտինային։
«Եվ կոմս Մոնտեքրիստո, թագավոր Չինաստանի, կայսր Կոխինխինայի»։
ասաց թոքից փախած փոքրիկը, որ աչքի տակով նայում էր քրոջը։ Այս անգամ տիկին դ Վիլֆորը գույնը գցեց եւ պատրաստ էր զայրանալու Էդուարդ կոչված այդ ընտանեկան ցավ ու պատժի վրա, սակայն կոմսը ընդհակ առակը ժպտաց եւ կարծես գորովանքով նայեց երեխային, մի բան, որ անսահման ուրախությամբ լցրեց մոր սիրտը։ Բայց տիկին, ասաց կոմսը դառնալով զրույցին եւ հերթով զննահայաց նայելով տիկին դ Վիլֆորին ու Վալենտինային. Ես կարծեմ արդեն պատիվ եմ ունեցել ինչ որ տեղ տեսնելու ձեզ եւ օրիորդ դ Վիլֆորին։ Մտքովս հենց այդ էր անցնում, իսկ երբ օրիորդը ներս մտավ, նրա տեսքը լույսի շողի պես պայծառացրեց աղոթ հիշողությունս, եթե կարելի է այդպես արտահայտվել։
Հազիվ թե այդպես լինի, օրիորդ դ Վիլֆորը հասարակության մեջ լինել չի սիրում, եւ մենք հազվադեպ ենք տնից դուրս գալիս,
ասաց դերատիկինը։ Ես օրիորդ դ Վիլֆորին հասարակության մեջ չէ, որ տեսել եմ, ինչպես եւ ձեզ տիկին, եւ այս հմայիչ չարաճճիին։ Ըստ որում, ես Փարիզի հասարակությանը բոլորովին անծանոթ եմ, որովհետեւ ինչպես կարծեմ արդեն պատիվ եմ ունեցել ձեզ ասելու, ընդամենը մի քանի օր է, որ գտնվում եմ Փարիզում։ Ոչ, եթե դուք ինձ թույլ տաք, որ ես ժանամ հիշել, սպասեցեք։ Կոմսը ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, որպես թե ցանկանալով հիշողությունը լարել։ Ոչ, դա պատահել է թարմոթում, դա պատահել է, չգիտեմ ինչու, այդ առնչությամբ մտաբերում եմ մի պայծառ արևոտոր եւ եկեղեցական տոնակատարությամբ էս մի բան։ Օրիորդ դ Վիլֆորը ձեռքին ծաղիկներ ուներ, տղան այգում վազվզում էր մի գեղեցիկ սիրամարգի հետևից, իսկ դուք տիկին նստած էիք խաղողի որդերով պատած մի տաղավարում։ Դե օգնեցեք ինձ տիկին, միթե ասածս ձեզ ոչինչ չի հիշեցնում։
Ոչ, ճշմարիտն ասած ոչինչ,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
Իսկ մինչդեռ կոմս ես համոզված եմ, որ եթե ձեզ որևէ տեղ հանդիպած լինեի, ձեր պատկերը հիշողությունից ճնճվել չէր կարող։ Գուցե կոմսը մեզ տեսել է Իտալիայում,
երկչոտաբար ասաց Վալենտինան։ Իսկապես Իտալիայում հնարավոր է, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Դուք Իտալիայում եղել եք օրիորդ։
Ես ուտիկին դ Վիլֆորը այնտեղ եղել ենք 2 տարի սրանից առաջ։ Բժիշկները վախենում էին իմ թոքերի վիճակից եւ ինձ խորհուրդ էին տվել ապրել Նեապոլում։ Ճանապարհին եղանք Բոլոնիայում, Փերուջայում եւ Հռոմում։
Հենց այդտեղ որ կա, բացականչեց Մոնտեկրիստոն, որպես թե այդ հասարակ տեղեկությունը օգնեց կարգի բերելու իր հիշողությունները։
Փերուջայում Փրկչի մարմնի տոնի օրը, փոստային հյուրանոցի պարտեզում, ուր պատահմունքը նետել էր մեզ բոլորիս, ձեզ տիկին, օրիորդ դ Վիլֆորին, ձեր որդուն եւ ինձ, ես պատիվ եմ ունեցել ձեզ տեսնելու։
Ես շատ լավ եմ հիշում Փերուջան եւ փոստային հյուրանոցը եւ ձեր ասած տոնակատարությունը, կոմս,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
Բայց որքան էլ որ փորփրում եմ հիշողությունս եւ որքան էլ որ ինքս ինձ ամոթանք եմ տալիս վատ հիշողություն ունենալուս համար, բնավ չեմ հիշում, որ պատիվ ունեցած լինեմ ձեզ տեսնելու։ Զարմանալի է, ես էլ չեմ հիշում,
ասաց Վալենտինան, իր գեղեցիկ աչքերը բարձրացնելով ու նայելով Մոնտեկրիստոին։
Իսկ ես շատ լավ եմ հիշում,
ասաց Էդուարը։ Ես հիմա ձեզ կօգնեմ, շարունակեց կոմսը։ Խիստ շոկ հոր էր։ Դուք սպասում էիք ձիերի, որ տոնի պատճառով չէին շտապում ձեզ տալ։ Օրիորդը քաշվել էր պարտեզի խորքը, իսկ ձեր որդին սիրամարգի հետևից վազելով աչքից կորել էր։
Ես նրան բռնեցի, մայրիկ, հիշում ես,
ասաց Էդուարը։
Պոչից 3 փետուր պոկեցի։
Դուք տիկին շարունակում էիք նստած մնալ խաղողի վազերից գոյացած տաղավարում։ Միթե չեք հիշում, որ դուք նստած էիք քարե նստարանի վրա եւ քանի դեռ ձեր աղջիկն ու տղան, ինչպես ասացիք, այնտեղ չէին, ինչ որ մեկի հետ զրուցում էիք։
Այո, ճիշտ է,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը կարմրելով։
Միտս է գալիս, բրդյա երկար գլխարկով մի մարդ էր, կարծեմ բժիշկ։
Միանգամայն ճիշտ է, այդ մարդը ես էի։ Ես այդ հյուրանոցում արդեն 2 շաբաթի չափ ապրել էի։ Արարողապետին բուժել էի դողերոցքից, իսկ հյուրանոցատիրոջը դեղնախտից, այնպես որ ինձ նշանավոր բժշկի տեղ էին դնում։ Ես եւ դուք բավական երկար խոսեցինք զանազան բաներից՝ Փերուջայի, Ռաֆայելի, Բարքերի, Հակոստների, տխրահրճակ ակվատոֆանի մասին, որի գաղտնիքը, ինչպես ձեզ ասել էին Փերուջայում, ինչ որ մեկը դեռ գիտեր։
Այո, այո,
արագ եւ փոքրինչ անհանգստացած ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
Սկսում եմ հիշել։
Ես արդեն մանրամասնաբար չեմ հիշում ձեր խոսքերը, շարունակեց կոմսը միանգամայն հանգիստ, սակայն շատ լավ հիշում եմ, որ հավատալով իմ վերաբերմամբ տարածված մոլոր կարծիքին, դուք ինձնից խորհուրդ եք հարցնում օրիորդ դ Վիլֆորի առողջության մասին,
բայց չէ որ դուք իսկապես բժիշկ էիք, քանի որ մի քանի հիվանդներ էիք բուժել,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։ Մոլերն ու Բոմարշեն ձեզ կպատասխանեին, թե դրա պատճառը հենց այն էր, որ այդպիսին չէի։ Իմ հիվանդներին ոչ թե ես էի բուժել, այլ պարզապես իրենք իրենց ապաքինվել էին։ Ես ձեզ միայն այն կարող եմ ասել, որ հիմնավորապես զբաղվել եմ քիմիայով և բնական գիտություններով, բայց միայն որպես սիրող, հասկանում եք։ Այդ պահին ժամացույցը զարկեց ժամը 6-ը։
Արդեն ժամը 6-ն է,
ասաց ըստ երևույթին խիստ հուզված տիկին դ Վիլֆորը։
Թերևս գնայք իմանալու Վալենտինա, թե արդյոք պապիկը ճաշել չի ուզում։
Վալենտինան ոտքի կանգնեց և կոմսին գլուխ տալով լռելյային դուրս եկավ սենյակից։ Աստված իմ, տիկին, միթե դուք իմ պատճառով դուրս ուղարկեցիք օրիորդ դ Վիլֆորին, հարցրեց կոմսը, երբ Վալենտինան դուրս եկավ։
Բնավ ոչ,
հապշտապ պատասխանեց դերատիկինը։
Սակայն այս ժամին մենք պարոնն ու արդյեին կերակրում ենք այն ողորմելի ճաշով, որ պահպանում է նրա ողորմելի առողջությունը։ Ձեզ հայտնի է, թե ինչ ողբալի վիճակի մեջ է ամուսնուս հայրը։
Պարոն դ Վիլֆորն ինձ այդ մասին ասել է, կարծեմ կատվածը հար է, այնպես չէ։
Այո, դժբախտաբար, խեղճ ծերունին ոչ մի շարժում անել չի կարողանում, միայն հոգին է, որ մարող ճրակի բոցի պես թրթռում է այդ մարդկային կմախքի մեջ։ Բայց ներեցեք, կոմս, որ ես ձեզ իրազեկ եմ դարձնում մեր ընտանեկան դժբախտություններին։ Ես ձեր խոսքն ընդհատեցի այն պահին, երբ դուք ինձ ասում էիք, թե հմուտ քիմիկոս եք։
Ես այդպես բան չասացի, ժպտալով պատասխանեց կոմսը։ Ընդհակառակը, ես քիմիան միայն նրա համար եմ ուսումնասիրել, որ որոշած լինելով ապրել առավելապես արևելքում, ցանկանում էի հետևել Միհրդատ թագավորի օրինակին։
Միհրդատես ռեքս պոնտիկուս,
ասաց փոքրիկ չարաճճին գեղեցիկ ալբոմի թերթերից սիլուետներ կտրատելով։
Նա ինքը, որ ամեն առավոտ մի գավաթ թույն էր խմում։
Էդուարդ, զզվելի տղա,
գոչեց տիկին դ Վիլֆորը, տղայի ձեռքից խլելով այլանդակված գիրքը։
Դու անտանելի ես, զահլա ես տանում, հեռացիր այստեղից, գնա քրոջդ մոտ, Նուարտիե պապիկի սենյակը։
Ալբոմը,
ասաց Էդուարը։
Ալբոմն ինչ, ալբոմն եմ ուզում։
Ինչու ես նկարները կտրատել։
Որովհետև սիրտս այդպես էր ուզում։
Գորիր այստեղից, հեռացիր։
Չեմ հեռանա, մինչև որ ալբոմը չստանամ,
հայտարարեց տղան, բազմելով խորունկը բազկաթոռի վրա, հավատարիմ ոչ մի բանում չզիջելու իր սովորությանը։
Վերցրու և մեզ հանգիստ թող,
ասաց տիկին դ Վիլֆորը։ Նա ալբոմը տվեց Էդուարին և նրան տարավ հասցրեց մինչև դուռը։ Կոմսը աչքերով հետևում էր տիկին դ Վիլֆորին։ Տեսնենք դուռը կփակի նրա հետևից, մրմնջաց նա։ Տիկին դ Վիլֆորը երեխայի հետևից դուռը խնամքով փակեց։ Կոմսը ձևացրեց, թե նրա արածը չի նկատել։ Այնուհետև, մի անգամ էլ նայելով շուրջը, դերատիկինը նստեց բազմոցիկի վրա։ «Թույլ տվեք ձեզ ասել», ասաց կոմսը մեզ արդեն ծանոթ միամիտ տեսքով, «որ դուք չափազանց խիստ եք այդ հմայիչ չարաճճի նկատմամբ»։
«Այլ կերպ չի կարելի»,
արարգեց տիկին դ Վիլֆորը մայրական ամպլոմբով։ «Միհրդատ թագավորի մասին խոսելիս Էդուարը մեջբերում արեց Կարնելիոս Նեպոտից», ասաց կոմսը։ «Եվ դուք ընդհատեցիք այդ մեջբերումը, որը ցույց է տալիս, որ նրա ուսուցիչը ժամանակ նիզուր չի կորցնում և որ ձեր տղան իր տարիքի համար շատ զարգացած է»։
«Դուք իրավացի եք, կոմս»,
ասաց շոյված մայրը։
«Շատ ընդունակ երեխայ է և ինչ ուզենա միտն է պահում, միայն մի թերություն ունի, շատ ինքնակամ է»։
Բայց դառնալով նրա ասացին, կոմս, արդյոք հավատո՞ւմ եք դուք, որ Միհրդատը դիմել այդ նախազգուշական միջոցներին և որ դրանք ներգործող են եղել։ «Ես դրան այնքան եմ հավատում, որ ինքս էլ այդ միջոցին դիմել եմ, որպեսզի ինձ չթունավորեին Նեապոլում, Պալերմոյում և Զմյուռնայում, այսինքն այն բոլոր դեպքերում, երբ ես ստիպված կլինեի հրաժեշտ տալ կյանքիս, եթե այդ միջոցին չդիմեի»։
«Եվ դա օգնում էր»։
«Լիովին»։
«Այո, ճիշտ է. Ես հիշում եմ, որ դուք Փերուջայում ինձ այդպիսի մի բան արդեն պատմել եք»։
«Իսկապես»,» ասաց կոմսը վարպետորեն զարմացած ձևանալով։
բոլորովին չեմ հիշում։ Ես ձեզ հարցրի, թե արդյոք թույները միատեսակ ներգործություն են ունենում հյուսիսցիների և հարավցիների վրա, և դուք նույնիսկ պատասխանեցիք, թե հյուսիսցիների սարն ու ավշավոր խառնվածքը ավելի քիչ է ենթակա թույնի ներգործությանը, քան հարավցիների վարվրուն ու եռանդուն խառնվածքը։
Դա ճիշտ է, ասաց Մոնտեկրիստոն։ Ես առիթ եմ ունեցել տեսնելու, թե ինչպես ռուսները, առանց իրենց առողջությանը վնասելու, կլում էին այնպիսի բուսական նյութեր, որոնք Նյապոլցուն կամ Արաբին անխուսափելիորեն կսպանեին։
Եվ դուք գտնում եք, որ այդ իմաստով մեզ մոտ ավելի հաստատ կարելի է արդյունքի հասնել, քան արևելքում, և որ ապրելով մարախուղների ու անձրևների մեջ մարդ ավելի հեշտ է սովորում թույներ կլելուն, քան ավելի տաք կլիմայում։
Անպայման, բայց դա նրան կպաշտպանի միայն այն թույնից, որին նա ընտելացրել է իր օրգանիզմը։
Այո, հասկանում եմ, իսկ ինչպես, օրինակ, դուք կընտելացնեիք կամ ավելի ճիշտը, ինչպես է կընտելացրել ձեզ։
Դա շատ հեշտ է, ենթադրեցեք, որ նախապես գիտեք, թե ինչ թույն են ուզում ձեզ տալ։ Ենթադրեցեք, որ այդ թույնը լինելու է, օրինակ, բրուցինը։
Բրուցինը կարծեմ պատրաստվում է կեղծանգուստի կեղևից,
ասաց տիկին Դվիլֆորը։ Միանգամայն ճիշտ է, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն, բայց ես տեսնում եմ, որ ձեզ սովորեցնելու բան չունեմ։
Թույլ տվեք ձեզ շնորհավորել,
կանայք հազվադեպ են այդպիսի գիտելիքներ ունենում։
Պետք է խոստովանեմ,
ասաց տիկին Դվիլֆորը,
որ ես պաշտում եմ օկուլտային գիտությունները, որոնք պոեզիայի պես հուզում են մարդուս երևակայությունը և հանրահաշվական հավասարման պես լուծվում թվերով։ Բայց խնդրում եմ, շարունակեցեք, ձեր ասածն ինձ շատ է հետաքրքրում։
Եվ այդպես, շարունակեց Մոնտեկրիստոն, ենթադրեցեք, թե այդ թույնը կլինի բրուցինը և որ դուք առաջին օրն ընդունում եք 1 միլիգրամ, երկրորդ օրը 2, այդպիսով 10 նորից կհասնեք 1 ցենտիգրամի, օրական ևս 1 միլիգրամ ավելացնելով 20 նորից կհասնեք 3 ցենտիգրամի, այսինքն առանց ձեզ համար որևէ վատ հետևանքի կկարողանաք կուլ տալ բավական մեծ դոզա, որը չափազանց վտանգավոր կլիներ այդ նախազգուշական միջոցներին չդիմած ամեն մի մարդու համար։ Վերջապես, մի ամիս հետո, ջրամանից մի բաժակ ջուր խմելով, դուք կսպանեք ձեզ հետ միաժամանակ խմած մարդուն, իսկ ինքներդ միայն թեթև տկարություն զգալով, կիմանաք, որ ջրին թունավոր նյութ է եղել խառնված։
Ուրիշ հակաթույն չգիտեք։
Ոչ, չգիտեմ։
Ես շատ անգամ եմ նորից կարդացել մի հիրդատի այդ պատմությունը,
ասաց տիկին Դվիլֆորը մտախո,
բայց դա հեքիաթ եմ համարել։
Ոչ, չնայած պատմագիրների սովորությանը դա ճշմարիտ է, բայց տեսնում եմ, մեր զրույցի նյութը ձեզ համար պատահական մի քմայք չէ։ 2 տարի առաջ դուք ինձ ճիշտ նույնպիսի հարցեր էիք տալիս և ինքներդ էլ ասում եք, որ մի հիրդատի պատմությունը ձեզ վաղուց է հետաքրքրում։
Ճիշտ եք ասում, կոմս, պատանեկությանս տարիներին ես ամենից շատ հետաքրքրվում էի բուսաբանությամբ ու հանքաբանությամբ, իսկ երբ իմացա, որ բուժիչ խոտերի գործածության ձևերի ուսումնասիրությունը հաճախ հնարավորություն է տալիս հասկանալու արևելյան ժողովուրդների ամբողջ պատմությունն ու արևելցիների ամբողջ կյանքը ճիշտ այնպես, ինչպես այս կամ այն ծաղիկը արտահայտում է սիրո մասին նրանց ունեցած հասկացությունը, ափսոսացի, որ տղամարդ չեմ ծնվել, որպեսզի դառնայի մի ֆլամել, մի ֆոնտան կամ կաբանիս։
Մանավանդ որ տիկին, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն, արևելքում մարդիկ թույնից իրենց համար ոչ միայն զրահ են պատրաստում, ինչպես մի հիրդատը, այլև դաշույն։ Գիտությունը նրանց ձեռքին դառնում է ոչ միայն պաշտպանական, այլև հարցակողական զենք, մեկով նրանք պաշտպանվում են մարմնական տառապանքներից, մյուսով կռվում իրենց թշնամիների դեմ։ Հաշիշը, բելադոնը, կեղծ անգուստը, դիվաձարը, դափնեբալենին նրանց օգնում են քնածնելու այն մարդկանց, ովքեր կցանկանային նրանց ստրկացնել։ Չկա մի այնպիսի եգիպտուհի, թրքուհի կամ հունկին, որոնց դուք այստեղ բարի պառավներ եք համարում, որ քիմիային վերաբերվող իր գիտելիքներով զարմանք չպատճառի ամեն մի բժշկի, իսկ հոգեբանության ասպարեզում ունեցած տեղեկություններով սարսափ չազդի ամեն մի հոգևորականի։
Ահա թե ինչ,
ասաց տիկին Դվիլֆորը, որի աչքերը այդ զրույցի ընթացքում վառվում էին մի տարօրինակ հրով։ Այո, շարունակեց Մոնտեկրիստոն, արևելքի բոլոր գաղտնի դրամաները իրենց հանգույցը գտնում են սիրաբեր թունադեղի եւ հանգուցալուծումը մահաբեր խոտի կամ այն խմիչքի մեջ, որ մարդու առաջ բացում է երկնքի դռները, եւ այն ըմպելիքի մեջ, որ նրան դժողքի է դատապարտում։ Այս բանում նույնքան տարբեր նրբերանգներ կան, որքան կմահաճույքներ եւ տարօրինակություններ մարդու ֆիզիկական ու բարոյական էության մեջ։ Կասեմ ավելին, այդ քիմիկոսների արվեստը կարողանում է հիվանդություններն ու տենչերը հիանալի կերպով զուգակցել իրենց սիրային փափագների ու վրիժառության ծարավի հետ։
Սակայն կոմս, առարկեց դերատիկինը, այդ արևելյան հասարակությունը, որի մեջ անցրել եք ձեր կյանքի մի մասը, ըստ երևույթին նույնքան ֆանտաստիկ է, որքան այդ սքանչելի երկրների հեքիաթները, եւ այնտեղ կարելի է անպատիժ կերպով մարդ ոչնչացնել։ Ուրեմն, իսկապես գոյություն ունեն Գալանի նկարագրած Բաղդադն ու Բասրան։ Կնշանակե սուլթաններն ու վեզիրները, որ կառավարում են այդ հասարակությունը եւ ներկայացնում այն, ինչը Ֆրանսիայում կոչվում է կառավարություն, իսկապես Հարուն ալ-Ռաշիդներ ու Ջաֆարներ են, ոչ միայն ներում են թունավորողին, այլև նրան առաջին մինիստր դարձնում, եթե նա հանցանքը գործել է խորամանկորեն ու վարպետորեն, եւ հրամայում են այդ հանցագործության պատմությունը փորագրել ոսկեզոս տառերով, որպեսզի ձանձրույթի ժամերին զվարճանան նրանով։
Ոչ տիկին, արտասովորի ժամանակն անցել է նույնիսկ արևելքում, եւ այնտեղ այլ անուններով ու այլ հագուստով նույնպես գոյություն ունեն ոստիկանական կոմիսարներ, քննիչներ, թակավորական դատախազներ ու էքսպերտներ։ Այնտեղ հիանալի կարողանում են հանցագործներին կախել, գլխատել, ցիցանել, բայց վերջիններս, որ ճարպիկ խաբեբաներ են, կարողանում են խուսափել մարդկային արդարադատությունից եւ ապահովել իրենց խորամանկ ծրագրերի հաջողությունը։ Մեզանում ատելության դևից կամ ընչակախցությունից զարկված տխմարը, ցանկանալով վերջ տալ իր թշնամուն կամ մերցնել իր զարամյալ ազգականին, գնում է դեղագործի մոտ, ներկայանում հնարովի անունով, որով նրան շատ ավելի հեշտ են գտնում, քան եթե տված լիներ իսկական անունը, եւ պատրվակ բռնելով, թե առնետներն իրեն չեն թողնում քնել, 5-6 գրամ մկնդեղ է առնում։ Եթե շատ զգուշավոր է, 5 կամ 6 դեղագործի մոտ է գնում, մի բան, որ 5 կամ 6 անգամ հեշտացնում է նրան գտնելը։ Իր ուզած միջոցը ձեռք բերելով, նա իր թշնամուն կամ զարամյալ ազգականին այնչափ մկնդեղ է տալիս, որը մամոնտին կամ մաստոդոնտին տեղնուտեղը կսպաներ, եւ որի հետևանքով զոհը, առանց որևէ տեսանելի պատճառի, սկսում է այնպիսի ճիչեր արձակել, որ ամբողջ փողոցն իրար է անցնում։ Այն ժամ վրա է հասնում ոստիկանների ու ժանդարմների բազմությունը։ Բժիշկ են կանչում, որը հերձում է հանգուցյալին ու նրա ստամոքսից ու աղիքներից գթալով դուրս հանում մկնդեղը։ Հաջորդ օրը մի 100 թերթում տպագրվում է դեպքի պատմությունը զոհի եւ սպանողի անուններով։ Երեկոյան դեղագործը կամ դեղագործները գալիս են հայտնելու. «Նա ինձնից է մկնդեղ գնել, եւ նրանք ավելի շուտ կճանաչեն 20 գնորդի, քան կհամաձայնվեն չճանաչել մեկին»։ Այն ժամանակ հանցագործ տխմարին բռնում են, բանտ նստեցնում, հարցաքննում, առերեսումներ անում, մերկացնում, դատապարտում ու գիլոտինով գլխատում։ Կամ, եթե նա բավական երևելի մի կին է լինում, դատապարտում ցմահ բանդարկության։ Ահա թե ինչպես են ձեր հյուսիսցիները վարվում քիմիայի հետ։ Սակայն պետք է խոստովանել, Դերյուն ավելի խելոք է եղել։
Ինչ կցանկանայիք, կոմս,
ծիծաղելով ասաց տիկին դ Վիլֆորը։
Մարդիկ անում են այն, ինչ կարողանում են։ Բոլորը չեն, որ գիտեն Մեդիչի կամ Բորջիայի գաղտնիքները։